Και επορεύθη αυδίου εις συναντήν το Αχάβ και απήγγειλεν αυτό. Και εξέδραμεν Αχάβ και επορεύθη η συνάντηση Ηλιού. Ενθυμίστε από το τρίτο βασιλείο, το 18ο κεφάλαιο, που είχαμε αναφερθεί στο σημείο ότι ο προφήτης Ηλίας έφυγε από την Σάρεπτα της Σιδωνίας και ήλθε να συναντήσει τον βασιλέα Αχάβ εξ ονόματος του Θεού και κατ' εντολήν του Θεού. Και εκεί συνήντησε τον Αβδίου, τον αρχιμάγειρο και οικονόμων του παλατού, ο οποίος τρόμαξε μόλις είδε τον προφήτη, και πολύ δε παραπάνω όταν ο προφήτης του είπε να συναντήσει τον βασιλέα. Πήγε να του λέγει να πει στον βασιλέα να έρθει εδώ. Και τρόμαξε ο προφήτης, διότι λέγει, συγγνώμη, τρόμαξε ο Αβδίου, διότι λέγει στον προφήτη: όταν εγώ φύγω, Πνεύμα Θεού θα σε αρπάξει από εδώ και θα εξαφανιστείς. Και τότε θα μου πει εμένα ο Αχάβ, γιατί δεν συνέλαβες τον Ηλία? Δεν λυπάσαι λοιπόν τη ζωή μου? Εγώ έχω προσφέρει τόσα στην υπηρεσία του Θεού. Έχω διατηρήσει 100 προφήτες σε 2 σπήλαια μέσα που έχω φροντίσει για αυτούς και τους στέλνω ψωμί και νερό. Λοιπόν, γιατί να τιμωρηθώ? Δεν με λυπάσαι? Και τότε ο προφήτης ορκίστη ότι δεν θα φύγει, αλλά θα περιμένει τον βασιλέα να έλθει εκεί. Και πραγματικά ο Αβδίου έφυγε, πήγε, βρήκε τον Αχάβ που είχε πάει σε κάποιο άλλο μέρος της περιοχής, όπως λέγαμε, για να βρει λίγο χορτάρι για τα άλογα. Τον συναντά και του λέγει ότι συνείδησε τον Ηλία και θέλει ο Ηλίας να ειδεί τον βασιλέα. Και τότε ο Αχάβ εξέδραμε και επορεύθη η συνάντηση Ηλίου. Εξέδραμε, έτρεξε, διότι είχε αναστατώσει τον κόσμο για να βρει τον Ηλία. Και εγένετο ως είδεν Αχάβ τον Ηλίου και είπεν Αχάβ προς Ηλίου, εσύ ή αυτός ο διαστρέφων των Ισραήλ? Η συνάντηση, κρίσιμο σημείο αυτή η συνάντηση. Κάποτε ξέρετε, όταν χαλάσουν οι σχέσεις των ανθρώπων και πρέπει να γίνει μία συνάντηση, αυτή η συνάντηση πάντοτε έχει πολλά καρδιοκτήπη, γιατί δεν ξέρουμε τι έκβαση μπορεί να έχει μία συνάντηση ανθρώπων δυσαρεστημένων. Γι' αυτό το λόγο εδώ δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχει φυσικά αυτή η συνάντηση του προφήτου με τον βασιλέα. Όμως έμενε γεγονός. Ο Θεός έδωκε εντολή. Και όταν ο Θεός δίνει την εντολή, σημαίνει ότι εκείνος ξέρει την έκβαση. Διότι όταν πάρουμε την ευλογία από τον Θεό ή πάρουμε την πληροφορία από τον Θεό για κάτι, τότε δεν μας ενδιαφέρει παρά μόνο να ενεργήσουμε εκείνο που ο Θεός θέλει. Το παρακάτω ανήκει στον Θεό. Μόλις ο Αχάβ είδε τον Ηλία, δείχνει αμέσως την αγανάκτησή του, διότι είχαν περάσει 3-3,5 χρόνια αβροχίες. Και αντιλαμβάνεστε, όταν δεν αποδίδει η γη, όλα σταματούν. Και το εμπόριο και τα πάντα. Είχε πέσει πείνα φοβερή, ο λαός υπέφερε, πολλάκι στρέφονται εναντίον μιας κυβερνήσεως, ενός βασιλέως, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και ήταν καταγανακτισμένος ο Αχάβ. Οπότε μόλις είδε τον προφήτη, αμέσως, χωρίς καν να χαιρετήσει τίποτα, λέγει: εσύ είσαι ο Ηλίας που διαστρέφει τον Ισραήλ? Ορίστε παρακαλώ, εσύ που διαστρέφεις τον Ισραήλ? Είναι αλήθεια χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο λαός. Φωνάζει, λέγει ο νοικοκύρης, φωνάζει και ο κλέφτης. Καταλάβατε? Διότι αντί να πει ότι εγώ είμαι ο ένοχος, ρίπτει την ευθύνη όλης αυτής της καταστάσεως στον προφήτη. Και τότε ο προφήτης Ηλίας παίρνει όλο το αγαπητοί μου, δεν ξέρω, ίσως και σήμερα ακόμη, όσο να είναι, απαιτεί κάποιο θάρρος να παρουσιαστεί κανείς σε έναν ανώτατον άρχοντα και να του μιλήσει με θάρρος και να του πει «Φταίς αυτό». Μπορείτε να φανταστείτε την εποχή εκείνη που οι βασιλείς ήσαν φοβεροί. Δεν τολμούσες να πεις μια κουβέντα. Να μιλήσεις με θάρρος τον βασιλέα και μάλιστα να του αποδώσεις ευθύνη. Αυτό απαιτούσε πραγματικά πολύ δύναμη. Και ο προφήτης σου λέγει «Εγώ είμαι που διαστρέφω τον Ισραήλ ή εσύ και ο οίκος σου, ο οίκος του πατρός σου, δηλαδή η δυναστεία σου, δηλαδή ο πατέρας σου, η προγονή σου, ειδού πως. Ού διαστρέφω τον Ισραήλ, ότι αλυσί και οίκος πατρός σου, εν το κατελυμπάνιν ημάς των Κύριων Θεών ημών, και επορεύθης ο πίσω των Βααλήμ». Εσύ λέει διαστρέφεις τον λαό και εστράφεις στην ειδωλολατρία. Αυτό το Βααλήμ είναι πληθυντικός του Βααλ και σημαίνει πλήθος Βααλ, που σημαίνει ότι υπήρχαν πολλές μορφές λατρείας του Βααλ, γι' αυτό εκφέρεται και εις πληθυντικών αριθμών Βααλήμ. Όπως Χερουβίμ, με την ευκαιρία σας το λέγω, Χερουβίμ είναι πληθυντικός, Σεραφείμ είναι πληθυντικός. Ο ενικός στην εβραϊκή γραμματική είναι Χερούβ και Σεράφ. Χερούβ, Σεράφ, ο πληθυντικός Χερουβίμ, Σεραφείμ. Δηλαδή τα πολλά Χερουβίμ, τα πολλά, όχι το ένα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι εκείνος που διαστρέφω τον Ισραήλ, αλλά εσύ είσαι εκείνος ο οποίος διαστρέφεις τον Ισραήλ. Αλήθεια, αυτή η διαστροφή είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι ακριβώς είναι η διαστροφή? Θα μου πείτε, το πράγμα φαίνεται ότι δεν κρύβεται εξ αντικειμένου, αλλά κρύβεται εξ υποκειμένου. Και ανάλογα με τον προσανατολισμό του κάθε ανθρώπου, κρίνεται αυτό που κάνει ο άλλος. Αν είναι διαστροφή ή δεν είναι διαστροφή. Ή από μια σκοπιμότητα να αποδώσει στον άλλον μια διαστροφή. Διάβαζα συμπτωματικά χθες ένα δημοσίευμα που στρέφεται εναντίον κληρικών. Λέγει «Ποιοι κυβερνούν πίσω από τα ράσα», είναι ο τίτλος. Ομολογώνως έμεινα έκπληκτος. Από τι έμεινα έκπληκτος? Το ότι δηλαδή υπάρχει ένα συντηρητισμό στην εκκλησία από αυτούς τους κληρικούς που δεν αφήνουν να γίνει το αυτόματο διαζύγιο και δεν αφήνουν γενικά να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Σαφώς το λέγει αυτό. Μα για στάσου. Μάλιστα μία απάντηση υπάρχει σε ένα άλλο έντυπο, και αυτό το διάβασα χθες, στον Ορθόδοξο Τύπο, που εκεί τα λέει και χήμα, τα λέει μάλιστα και με μία γλώσσα που θα τρομάξετε, που γράφει κάποιος εναντίον της Εκκλησίας, γιατί ακριβώς η Εκκλησία διατηρεί τους κανόνες της. Και λέει, τι δηλαδή, θα πρέπει να αφήσουμε να πούμε τον ναι στην ομοφιλοφιλία, το μέσα στον αυνανισμό, το λέει μάλιστα και χήμα, στα ίσια, το ναι στο διαζύγιο, το αυτόματο, τι είναι δυνατόν ποτέ? Επάνω σε αυτό θα δείτε αν υπάρχει αγαθή διάθεση και από τις δύο πλευρές, εάν δεν υπάρχει σκοπιμότης. Αυτό είναι, υπάρχει σκοπιμότης. Αλλά έστω, αν υπάρχει αγαθή διάθεση και από τις δύο πλευρές, τι θα δείτε? Ότι υπάρχει υποκειμενική αντίληψη στον πραγμάτων. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, ποιος διαστρέφει, ο ένας ή ο άλλος? Οι αρθρογράφοι λέγουν διαστρέφετε εσείς το λαό με το να κρατάτε ένα συντηρητισμό άγωνων και έναν μεσαιωνισμό. Από την άλλη, με τη διατήρηση των κανόνων της Εκκλησίας. Δεν λέγω άλλα πράγματα, γιατί φυσικά και άλλα πράγματα υπάρχουν τα οποία πιθανότατα δεν είναι σωστά. Έτερον εκάτερον. Προσέξτε με, έτερον εκάτερον. Μένω στο θέμα των κανόνων, της στηρίσεως των κανόνων της Εκκλησίας, ως προς το θέμα της αλλαγής του οικογενειακού δικαίου. Σε αυτό περιορίζουμε. Δεν λέω τίποτε άλλο. Ή εσείς έχετε δίκιο? Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που έχει δίκιο? Εσείς λέγεστε προοδευτικοί, ότι δεν αφήνουμε ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη. Εγγράφει αυτό στο άρθρο. δεν αφήνουμε ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη για να έχουμε μία πρόοδο. Τι ακριβώς τώρα εδώ είναι διαστροφή? Θα λέγαμε, τι είναι αλήθεια? Είναι το αιώνιο πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω, αν υπάρχει αγαθή διάθεση, το θέμα είναι ότι κρίνονται τα πράγματα υποκειμενικά. Αλλά θα έλεγα ότι εμείς κρίνουμε τα πράγματα υποκειμενικά? Ο προφήτης Ηλίας κρίνει τα πράγματα υποκειμενικά? Ή έχει την άμεση αποκάλυψη και την εντολή του Θεού? Διότι εάν ήτο γνώμη δική του, τότε γιατί παρακάτω θα ειδούμε φανερή την παρουσία του Θεού κατά έναν καταπληκτικό τρόπο? Άρα δεν υπάρχει υποκειμενισμός στον προφήτη, αλλά μπορούμε να μιλάμε υποκειμενισμό στην εκκλησία, για την εκκλησία? Πράγματι κατατεθειμένα, όταν αποκαλούν τους πατέρες εκκλησίες που έκαναν το οικογενειακό δίκαιο, τους αποκαλούν κομπλεξικούς. Λέγει, έχει ένα διάλογο, λέγει, και ηρωνεύονται τους πνευματικούς του εξομολογητάριων, συγκεκριμένα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λέγει, ερωτάει ο πνευματικός κατά το εξομολογητάριο, που είναι γραμμένο βεβαίως 1,5 αιώνα πιο μπροστά. Λέγει, μήπως παιδί μου επήγες με ξένη γυναίκα, μήπως εμίχευσες? Μήπως επήγες, δηλαδή με παντρεμένη ξένη γυναίκα, μήπως πήγες με ανήπαντρη γυναίκα, δηλαδή επόρνευσες? Μήπως αν επόρνευσες ή εμίχευσες, το πρόσωπο αυτό ήταν συγγενικό σου? Αυτό τώρα ηρωνεύεται ο αρθρογράφος. Λοιπόν, πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου. Δηλαδή τι? Να αφήσω τη μοιχεία να υπάρχει? Να αφήσω την πορνεία να υπάρχει? Και μάλιστα ιδιαίτερα για το συγγενικό πρόσωπο? Τότε λοιπόν τι? Τότε λοιπόν μπορώ να κάνω φιλενάδα και την αδελφή μου και την κόρη μου? Πού πάμε, αγαπητοί μου? Αυτό το πράγμα τώρα είναι υποκειμενικό? Τότε αν είναι υποκειμενικό, τότε αυτό είναι ένα γραδάρισμα, μια βαθμομέτρησης φοβερής διαστροφής που υπάρχει στην εποχή μας. Και σε εποχές βαθίας παρακμής και βαθίας διαστροφής, ειλικρινά τα πράγματα έχουν μια σύνθεση, γιατί πάντοτε τα αποδίδομαι σε υποκειμενισμό. Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει εδώ με τον προφήτη Ηλία και τον Αχάβ, αυτό είναι. Διαστρέφει το λαό, λέει, στον προφήτη Ηλία. Όπως μας λέγουν και εμάς, εσείς, λέει, που ανεβαίνετε στον άμβονα, διαστρέφετε τον λαό. Εμείς διαστρέφουμε τον λαό ή εσείς διαστρέφετε τον λαό, τον οποίον αποσπάτε και τον οδηγείτε ο πίσω Βααλίμ, πίσω από είδωλα, πίσω από την ιδωλολατρία? Ποιος διαστρέφει τον λαό, εγώ ή εσύ? Αλλά ο προφήτης δεν μένει στο σημείο αυτό, γιατί όλα τα πράγματα έχουν μία διόρθωση. Αλλά νυν, λέει, και νυν, εκείνο το και νυν. Τώρα ας αφήσουμε ποιος διαστρέφει το λαό, αν τον διαστρέφω εγώ ή τον διαστρέφεις εσύ το λαό. Τώρα θα δούμε, τώρα θα δούμε απάνω στα πράγματα ποια είναι η αλήθεια. Και νυν, απόστηλα, συνάθρησον, πρόσμε πάντα Ισραήλ εις όρος το Καρμήλιο. Κάλεσε το λαό. Εν προκειμένου, δεν είναι βεβαίως όλος ο λαός, γιατί δεν μπορούσε να ανέβει όλος ο λαός επάνω στο βουνό. Αλλά προφανώς είναι οι αντιπρόσωποι του λαού. Και θα καλέσεις και τους προφήτας της Εσχήνης, 450, και τους προφήτας των Αλσών, 400 εστίοντας τράπεζαν οι Εζάβελ. 850 ιερείς υπήρχαν των ειδώλων. Οι 450 ήσαν για να υπηρετούν τον Βαάλ και λέγονται ιερείς της Εσχήνης, και 400 που υπηρετούσαν την Αστάρτη και λέγονται προφήτε, και οι μεν και οι δε. Οι ιερείς αυτοί λέγονται προφήτε, εννοείται ψευδοπροφήτε. Γιατί? Διότι ασκούσαν την μαγεία, και εφόσον ασκούσαν την μαγεία, οπωσδήποτε μπορούσαν να προβλέπουν μερικά πράγματα. Να προβλέπουν λίγο το μέλλον ή να λέγουν το παρόν, το οποίο αγνοεί εκείνος ο οποίος τους ερωτά αυτούς. Ό,τι δηλαδή ασκούν οι μάγοι. εν διάρκει περιπτώσει. Γι' αυτό το λόγο ελέγονται προφήτες, αλλά και λέγονται ιερείς της Εσχήνης. Γιατί? Διότι ή το φρικώδης η λατρεία του Βάαλ ή το λατρεία των Φινίκων, και εγίνοντο όργια ή το οργιαστική λατρεία. Οργιαστική λατρεία έχουμε μόνο όπου έχουμε λατρεία της Βλαστήσεως και της Φύσεως, όπως έχουμε στον Βάκχο και στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι η θεά της γονιμοποίησεως, όχι απλώς μόνο της πορνείας, είναι της γονιμοποίησεως, αλλά και ο Βάκχος, ο Διόνυσος το ίδιο. Και υπάρχει οργιαστική λατρεία, δηλαδή εγίνοντο όργια γενετήσια σε βαθμό φοβερών, μόνο και μόνο για να λατρέψουν αυτές τις θεότητες, την Αστάρτη, η οποία είναι αντίστοιχος της δικής μας της Αφροδίτης, και τον Βάαλ που είναι ο θεός της Βλαστήσεως. Και γίνονται δε και θυσίες άνομες, φοβερές, εθυσίασαν μικρά παιδιά, όπως σας έχω άλλοτε πει. Γι' αυτό τους αποκαλεί ο προφήτης Ηλίας ιερείς της Εσχήνης, της ντροπής. Και τότε ο Αχάβ απέστειλε. Βεβαίως εδώ Αβδίου τι εφοβείτο, μήπως κινδυνεύσει ο προφήτης. Αλλά όταν ο Θεός θέλει, σας είπα, και ακόμη όταν ο Θεός θέλει, τότε ο Αχάβ είναι κάτω από την επίρρεια του σχεδίου του Θεού. Τότε καλεί όλους αυτούς τους ιερείς της Εσχήνης, 850 τον αριθμό, και όλοι ανέβηκαν επάνω εις το όρος Καρμήλιον. Το όρος αυτό είναι στη Σαμάρια, στο βόρειο μέρος της Παλαιστίνης, προς την Μεσόγειο θάλασσα. Δηλαδή βλέπει κανείς την Μεσόγειο θάλασσα από την κορυφή του Καρμηλίου όρου. Εκεί μαζεύτηκε όλος ο λαός, δηλαδή οι αντιπρόσωποι και οι ιερείς της Εσχήνης και ο βασιλεύς ο Αχά και ο προφήτης Ηλίας. Τι θα έκανε εκεί ο προφήτης? Εκεί θα απεδείκνυε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, και εμέσως θα απεδείκνυε ποιος διαστρέφει το λαό, ο προφήτης ή ο Αχάβ. Και έτσι ακόμη θα εφαίνεται αν υπάρχει υποκειμενισμός ή αντικειμενικότητας. Όταν ήρθαν επάνω, τότε στρέφεται όχι προς τους ιερείς της Εσχήνης, αλλά προς το λαό, φυσικά μαζί και ο βασιλεύς, και λέγει προς αυτούς ο προφήτης αυτόν τον περίφημο λόγο. Γιατί αυτή η σελίδα, αγαπητοί μου, της Παλαιάς Διαθήκης είναι μία από τις ωραιότερες και ενδοξότερες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Έως πότε εμείς χολανείτε επαμφωτέρεστε συγνίες, ή έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε ο πίστο αυτού, ή δε ο Βάαλ πορεύεστε ο πίσω αυτού? Και ου κατεκρίθη ο λαός λόγων. Εάν λέγει, συγγνώμη, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δύο ποδάρια? Πότε δηλαδή θα πηγαίνετε μια από εδώ και μια από εκεί? Με άλλα λόγια, έως πότε θα επαμφωτερίζετε? Εάν ο Βάαλ, εάν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός, να τον ακολουθήσετε. Εάν είναι ο Βάαλ ο αληθινός Θεός, αυτόν να ακολουθήσετε, ή τον έναν ή τον άλλον. Γιατί λοιπόν πηγαίνετε και εις τον έναν και εις τον άλλον, ούτε τον αληθινό Θεό αφήσατε, αλλά και τον Βάαλ λατρεύετε? Σας κάνει, αγαπητοί μου, εντύπωση αυτό? Πρόκειται περί μίξεως μέσα εις την πίστη. Δηλαδή τι? Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Μη σας κάνει εντύπωση, όταν πηγαίνω πάντα στην εκκλησία και προσκυνώ τον Άγιο Τριαδικό Θεό, και από την άλλη μεριά πηγαίνω και στη μαγεία και προσκυνώ τον διάβολο, πέστε μου, τα ανακατεύω ή δεν τα ανακατεύω τα πράγματα? Αυτό το ανακάτεμα έρχεται να προσβάλλει ο προφήτης και να πει, επιτέλους πιστεύεις τον αληθινό Θεό, ότι είναι πραγματικά ο αληθινός Θεός? Μόνο αυτόν θα ακολουθήσεις και κανέναν άλλον? Νομίζεις ότι δεν αληθείς ο Θεός τον οποίο πιστεύεις? τότε πήγαινε μόνο στα μάγια. Εγώ θα έλεγα αυτό το, κατά το πνεύμα του, όπως, του προφήτου, ή μόνο στα μάγια να πηγαίνουμε ή μόνο στην εκκλησία να πηγαίνουμε. Μη τα ανακατεύουμε τα πράγματα. Εάν πηγαίνεις στα μάγια, σημαίνει αυτό πιστεύεις. Μείνε λοιπόν συνεπής σε αυτό το οποίο πιστεύεις. Αλλά να ξέρετε ότι μία από τις μεθόδους του διαβόλου είναι να ανακατεύει τα πράγματα. Διότι ανακατεύοντάς τα, ξέρει πολύ καλά ότι στο ανακάτευμα αυτό δεν υπάρχει η σωτηρία. Αλλά από πού παίρνει την εικόνα έως πότε εμείς χολανείτε επαμφωτέρεστε συγνίες? Από τον χορό που έκαναν οι ιερείς της Εσχήνης, εκείνο τον οργιαστικό χορό, ο οποίος Πολάκης, αγαπητοί μου, είναι μία πρόκληση προς το Θεό για να δώσει, είναι το λατρικό Θεό, για να δώσει εκείνο το οποίο θέλουν οι άνθρωποι. Και χόρευαν ανώμαλα, παράξενα και λυκνιστά. Δηλαδή κουνάμενα. Αυτό θα πει λυκνιστά. Κουνάμενα. Και συνεπώς, πότε πήγαιναν από τον απόδι από την πλευρά αυτή και πότε πήγαιναν από την άλλη. Παίρνει την εικόνα αυτή ο προφήτης και λέγει στο λαό ότι επαμφωτερίζει. Ο λαός τι απήντησε? Τίποτα. Τι είχε να πει? Είναι εκείνο που πολλά της λένε σε έναν ένοχον κάτι, αλλά αυτός δεν έχει τίποτα να απαντήσει. Και τότε ο προφήτης τους λέγει: εγώ υπολέλημαι προφήτης του Κυρίου μονότατος, και η προφήτε του Βάλ 400 και πεντήκοντα άμβες, και η προφήτε του Άλσους 400. Μόνο εγώ έχω μείνει μονότατος, ενώ η προφήτε ιερείς της Εσχήνης 850. Αλλά ή το λυθές αυτό που έλεγε ο προφήτης ότι είχε μείνει μονότατος? Προηγουμένως δεν είδαμε περασμένη φορά ότι ο Αβδιού διατηρούσε ήδη 100 προφήτας σε δύο σπήλαια για να αποφύγουν την μήνη της Ιεζάβελ? Δεν εννοεί ότι έμενε μονότατος από πλευράς υπάρξεως, γιατί η Ιεζάβελ είχε φωνεύσει βεβαίως πολλούς προφήτες, αλλά δεν έμεινε μόνος ο προφήτης από πλευράς υπάρξεως. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι, μάλιστα προλίγου του το είχε πει ο Αβδιού, ότι εγώ διατηρώ 100 προφήτες σε δύο σπήλαια, αλλά έμεινα μονότατος επί των επάλξεων αγωνιζόμενος. Είναι αυτό που θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ότι σε ένα λαό είναι όλοι χριστιανοί. Ποιος όμως αγωνίζεται? Έτσι, αν κάποιος αγωνίζεται, θα μπορούσε να πει: εγώ μόνο έμεινα χριστιανός. Δηλαδή τι? Όχι χριστιανός, αγωνιζόμενος χριστιανός. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες εποχές που κατεβαίνει το δυναμικό μέχρι σε ενός. Είναι καταπληκτικό να μείνει δηλαδή μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει δυναμισμό. Μόνο ένας. Φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοιες εποχές, και μπορούν αυτές οι εποχές να αλλάξουν εάν κατεβούν τόσο χαμηλά που να υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος αγωνιζόμενος. Τόσο η πραγματικότητα της γραφής, όσο και αυτά που λέγουν οι πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αλήθεια. Εάν λέγει υπάρχει ένας άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, γεμάτος φωτιά, δύναται λέγει να διορθώσει ολόκληρον δήμον. Λοιπόν, ο προφήτης μόνος είναι, αλλά θα αλλάξει τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, αγαπητοί, και μόνοι να έχουμε μείνει στον κόσμο, μη πούμε ότι μείναμε μόνοι και συνεπώς να σταυρώσουμε τα χέρια μας, αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε, όσο κι αν η εποχή μας κατεβεί πολύ χαμηλά. Και τότε λέγει ο προφήτης: φέρετε δύο βόδια και διαλέξτε εσείς, γιατί είχε δώσει αυτή τη συμφωνία και αυτόν τον όρον ο προφήτης για να δείξει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Φέρετε δύο βόδια. Και λέγει τώρα στους ιερείς της Εσχήνης: διαλέξτε εσείς όποιο βόδι θέλετε από τα δύο, να το θυσιάσετε θα θυσιάσω και εγώ το βόδι εκείνο που αφήσατε στον αληθινό Θεό. Εσείς στον Βαάλ και εγώ στον αληθινό Θεό. Φωτιά δεν θα βάλουμε, αλλά θα παρακαλέσουμε με προσευχή εσείς το Θεό σας και εγώ το Θεό μου. Και όποιαν ούτω σφάγιο πάρει φωτιά από τον ουρανό φωτιά, εκείνου ο Θεός είναι αληθινός. Συμφωνείτε, λέγει στον λαό. Και τότε ο λαός, τότε ο λαός ομίλησε. Πρώτα δεν μιλούσε, το είχε βουλωμένο το στόμα. Τώρα ομίλησε και τι είπε? Ναι, καλός είναι ο λόγος σου, αλλά θα έλεγα εδώ, αγαπητοί μου, έπρεπε να δοθεί ένα θαύμα για να πιστεί ο λαός. Ο λαός αυτός πρώτα δεν πίστευε στον αληθινό Θεό. Είναι, αγαπητοί, κάτι που θα έπρεπε για αυτούς να υπάρχει ντροπή. Όταν ο προφήτης θα τους έλεγε ότι θα κάνουμε αυτό, αυτοί ξέρετε τι έπρεπε να πούν? Αν θέλεις, ο προφήτα του Θεού, κάνε το. Αλλά εμείς πειθόμεθα ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο Θεός των πατέρων μας. Είναι ο Θεός εξαγαγώνει μας εκ γης Αιγύπτου. Εκείνος ο οποίος μας έθρεψε 40 χρόνια στην έρημο με το μάνα και ανέβλησε από την πέτρα νερό. Ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Τον ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά εσύ μας προκαλείς με ένα θαύμα. Δεν το θέλουμε. Είναι ντροπή μας. Αλλά ο λαός τι είπε? Καλός είναι ο λόγος σου. Ναι, ναι, να γίνει όπως το λες. Αυτό έδειχνε, αγαπητοί μου, τι? Περισσότερο περιέργεια και ο λιγότερο συνέστηση. Είναι θλιβερό. Εν τούτης ο Θεός προχωρεί, έστω κι αν κατέχει από τους ανθρώπους ένα μίνιμουμ προσφοράς. Και προχωρεί ο Θεός να κάνει ένα θαύμα, έστω κι αν η αποδέκτε είναι πολύ χαμηλής στάθμης. Το εδέχθησαν δε και οι ιερείς της Εσχήνης και ο Αχάβ ο βασιλεύς. Και τότε, παρακαλώ, λέγει στους προφήτες της Εσχήνης ο προφήτης: διαλέξτε ένα βόδι. Το πήραν αυτοί, έκαναν ένα θυσιαστήριο, έσφαξαν το βόδι, το εμέλισαν, δηλαδή το κομμάτιασαν, το έβαλαν επάνω στις χίζες, τα ξύλα, και τότε αρχίζουν την προσευχή τους. Αρχίζουν να παρακαλούν τον Βαάλ να ρίξει φωτιά από τον ουρανό να κάψει το σφάγιο. Ακούσατε, παρακαλώ. Και έλαβαν τον Μόσχον και επίησαν και επεκαλούν το εν ονόματι του Βαάλ εκ προήθεν έως μεσημβρίες. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και τι έλεγα? Επάκουσον ημών ο Βαάλ. Επάκουσον ημών. Άκουσέ μας, ο Θεέ Βαάλ. Άκουσέ μας. Δώσε φωτιά εις το σφάγιο. Και ούκιν φωνή και ούκιν ακρόαση. Δεν υπήρχε ούτε φωνή ούτε απάντηση. Τι. Βουβά, βουβά, βουβά. Είναι εκείνο που λέγει ένας ψαλμός, ότι τα είδωλα των εθνών νεκρά. Έχουν μάτια και δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά και δεν ακούν. Έχουν στόμα και δεν μιλούν. Αυτά είναι τα είδωλα των εθνών. Ποιος θα μιλήσει εδώ? Ποιος θα μιλήσει? Οι θεοποιημένοι κτήσεις? Γιατί περί αυτής σε πρόκειται. Διότι σας είπα, ο Βαάλ ήταν η θεοποίηση της κτήσεως. Και αν θέλετε, το λέγω για τους μορφωμένους. Όχι σαν τους μορφωμένους ή αμορφώσους, αλλά για το λαό ο Βαάλ είχε υπόσταση. Για τους μορφωμένους της εποχής εκείνης, ο Βαάλ δεν είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το αυτή η φύση προσωποποιημένη. Συνεπώς, οι μορφωμένοι ιδωλολάτρες ήξεραν ότι δεν υπάρχει ο Πίνο Βαάλ, δεν υπάρχει ο Ζεύς, δεν υπάρχει η Αθηνά, δεν υπάρχει ο Ποσειδώνος. Η μορφωμένη, ο λαός πίστευε ότι είναι αυτά πρόσωπα. Ο Θεός Ποσειδών, η Θεά Αθηνά. Αλλά οι μορφωμένοι δεν το πίστευαν αυτό. Πήγαιναν πιο βαθύτερα και έλεγαν ότι είναι η προσωποποίηση της νήσεως. Και για να μην πάτε μακριά, αγαπητοί μου, μην πάτε μακριά. Μηνύματα, μηνύματα που βγαίνουν προημερών από την Ακαδημία Αθηνών και να βλέπετε να επικαλούνται, να επικαλούνται τους θεούς της Ελλάδας, να επικαλούνται. Και βέβαια όταν επιπαραδείγεται ένας καθηγητής φιλοσοφίας, ένας Θεοδωρακόπουλος επιπαραδείγεται, επικαλείται τους θεούς του Ολύμπου, πιστεύει ότι υπάρχουν επάνω στην κορυφή του Ολύμπου, εκεί που πήγαν οι ορειβάτες, οι ταλέποροι εκείνοι και χαθήκανε, ότι εκεί πάνε και κατοικούν οι θεοί, ο Ζεύς και λοιπά, λοιπά. Όχι βέβαια, αυτό είναι παιδαλιώδες. Είναι για το λαό, θα λέγαμε, εκεί θα πιστεύει ή πίστευε κάποτε ότι οι θεοί κατοικούσαν και στον Όλυμπο. Όχι, βεβαίως. Η κτήση φιλοσοφίας δεν πιστεύει αυτό. Αλλά τι, προσωποποιεί την κτήση. Προσωποποιεί τη σοφία, προσωποποιεί τις δυνάμεις της κτήσεως και αυτές επικαλύπτουν. Αυτή... Ο Γιώργος Πλήθωνο γεμιστός στην Πελοπόννησο, που είχε και μαθητή κατόπιν των Βυσαρίωναν, που ήταν μοναχός και έγινε αποστάτης και έγινε ρωμαιοκαθολικός αυτός, ο Βυσαρίων, όχι ο Άγιος Βυσαρίων, άλλο Βυσαρίων, ο οποίος Πλήθων και συνεχεία ο Βυσαρίων εδίδασκαν ειδωλολατρία. Και είχε πει ο Πλήθων μία κουβέντα, όταν προετών τη διάβασα έμεινα έκπληκτος. Και όμως, είπε, κάποια ημέρα η Ελλάς θα ξαναγίνει ειδωλολατρική. Αυτό όταν το διάβασα ανατρίχιασα, γιατί το πίστεψα ότι πάλι μια μέρα η Ελλάς θα γίνει ειδωλολατρική. Και εκεί εις τους πρόποδες του Ταϊγέτου, εκεί που ήταν ο Πλήθων και δίδασκε, επήγε ο δικός μας ο Θεοδωρακόπουλος να ιδρύσει σχολή συνεχιστής εκείνης της σχολής του Πλήθωνος που εισήγαγε την ειδωλολατρία. Είναι αξιοθρύλητα πράγματα. Αξιοθρύλητα πράγματα. Αντί να πιστεύσουμε εις τον δημιουργό των θεών του παντός, εμείς λατρεύουμε αυτήν την απρόσωπη κτήση. Η κτήση δεν έχει λογική. Είναι η ιδία, λέει, δημιουργεί τον εαυτόν της. Αυτό θα πει, σας ξαναλέγω ειδωλολατρία. Ξαναλέγω λοιπόν. Ποιος θα με ακούσει όταν φωνάζω και προσεύχομαι? Προσεύχομαι. Προσεύχομαι. Γιατί ο Θεός, ο αληθής Θεός, με έκανε να προσεύχομαι. Και είναι η έφεση της ψυχής μου. Είναι στοιχείο του κατοικώνα μέσα στον άνθρωπο, εμένα τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν εγώ προσεύχομαι στα δέντρα, στον ουρανό, στα αστέρια, στη σελήνη, στον ήλιο, ποιος θα με ακούσει? Ο ήλιος θα με ακούσει. Το φεγγάρι θα με ακούσει. Οι άνεμοι και τα ριάκια και τα ποτάμια θα με ακούσουν. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό όταν 20 αιώνες χριστιανισμού μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα, αντί να μιλάμε για βαθιά της πίστεώς μας, να λέμε αυτά. Να λέμε αυτά και να ανακαλούμε το λαό μας εις την τάξη και εις την πίστη την αληθή και αναφερόμεθα σε θέματα ειδωλολατρίας. Απίθανο, απίστευτο και όμως πραγματικό. Έτσι λοιπόν οι ιερείς της Εσχήνης κράζουν και φωνάζουν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι: «Ο Θεέ βάλ επάκουσον ημών, άκουσέ μας, άκουσέ μας». Ποιος θα σας ακούσει, τα λέτε? Ποιος? Τα σύννεφα, ουρανός, τα αστέρια? Ποιος θα σας ακούσει? Σιωπούν. Ούκιν φωνή, ούκιν ακρόαση. Και επειδή βλέπαν ότι η ώρα περνούσε και ότι δεν γίνεται το τίποτα, τίποτε, τότε ακολουθούν το τελετουργικό τους, θα λέγαμε, το τυπικό τους, εκείνο που συνήθως έκαναν. Ακούστε τι. Και διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου ου επίησαν. Αυτό το διέτρεχον θα πει γύριζαν σε έξαλλον οργιαστικών χωρών γύρω από το θυσιαστήριο για να προκαλέσουν την προσοχή του Θεού Βαάλ να ρίψει φωτιά. Και σημειώσατε ότι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, διότι όταν προτείνει ο προφήτης Ηλίας αυτή τη λύση, δεν μπορούσαν να πουν όχι αυτοί. Ασφαλώς είχαν τον φόβο, τώρα πώς θα πέσει αυτή η φωτιά. Αλλά εν διάστατη περιπτώσει τι να κάνουν, βρέθηκαν σε δύο στενά. Και έκαναν και κάτι άλλο. χρησιμοποιούσαν, λέει, κατά των εθισμών αυτών, κατά τη συνήθειά τους, εν μαχαίρες και σειρωμάστες έως εκχύσεως αίματος επ' αυτούς. Έπαιρναν μαχαίρια και κάτι όργανα τα οποία ήταν αιχμηρά και χτυπούσαν τον εαυτό τους και κόβανε τον εαυτό τους να τρέχει αίμα για να συγκινήσουν τον Θεό σε αυτούς τους έξαλλους χορούς που έκαναν μέχρι σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι την εποχή μας, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Η Δερβίσε που είναι μοναχή του Ισλάμ χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο, τους χορούς αυτούς τους έξαλλους, μέχρι που να ζελίζονται και να πέφτουν χάμω, να παθαίνουν μία μανία και να αλληλοχτυπιώνται ή να αυτοχτυπιώνται και να αυτοκόπτονται με μαχαίρια και γενικά με αιχμηρά όργανα, για να τρέξει αίμα, να συγκινηθεί ο Θεός και να πάρουν εκείνο το οποίο ζητούν. Ταλέπορε άνθρωπε, φτωχέ, πού φτάνεις, θα λέγε κανένας, πού φτάνεις, σύ ο Υιός του Θεού, το πλάσμα του Θεού, που είσαι κατ' εικόνα του Θεού, πού φτάνεις, φτωχέ άνθρωπε. Και τότε, αφού έφτασε μεσημέρι και εκεί διαφώναζαν, ο προφήτης τους έβλεπε ήρεμος και αθάρρος και χαμογελούσε κάτω από τα μουστάκια του, ας με επιτραπεί να πω την έκφραση αυτή. Και τότε φωνάζει, εμικτήρισε, λέγει, αυτούς ηλίου, εμικτήρισε, θα πει τους κορόιδεψε, και τους λέγει, επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι Θεός σας στείλει. Φωνάξτε, φωνάξτε, φωνάξτε πιο δυνατά. Μην ξεχνάτε, είναι Θεός βεβαίως, όπως τον επικαλείστε, ότι αδολεσκία αυτό εστί. Και άμα μήποτε χρηματίζει αυτός ή μήποτε καθεύδει αυτός και ξαναστήσετε. Φωνάξτε, φωνάξτε, πιο δυνατά φωνάξτε. Μήπως έχει κάποια δουλειά. Λείπει κάπου, έχει πάει κάποια δουλειά. Έχει αδολεσκία. Ή και άμα μήποτε χρηματίζει, μήπως είναι και στο αποχωρητήριο. Αυτό θα πει χρηματίζει. Μήπως έχει κάποια φυσική του ανάγκη και πήγε στο αποχωρητήριο και έμεινε πολύ ωραία εκεί γιατί έχει ευκαιριότητα. Και ακόμα μήπως και κοιμάται. Φωνάξτε λοιπόν, φωνάξτε δυνατά για να ακούσει το αποκορύφωμα της ηρωνίας. Πραγματικά. Και οι ταλέποροι και επεκαλούν το εν φωνή μεγάλη και φώναζαν και φώναζαν, αλλά ήρθε η τρίτη απογευματινή και επροφήτευον έως σου παρήλθε το δειλινόν. Βλέπετε εδώ και τη λέξη δειλινόν που σας είπα στη Λάρισα, ότι το δειλινόν ή το η πρώτη σε σπέρα, δηλαδή πριν βασιλεύσει ο ήλιος, όπως λέγαμε εκεί που ενεφανίσουμε μαθητάς, το ενθυμίστε. Με την ευκαιρία σας το λέγω αυτό. Και τότε εγένετο όσο καιρός του αναβίνε την θυσία και ούκη η φωνή. Ή το η ώρα που συνήθως εγίνεται η απογευματινή θυσία εις τον ναό του Σολομώντος. Ή το η τρίτη η μεταμεσημβρινή ή αυτή που λέμε εμείς η ενάτη ώρα που κάνουμε μια μικρή ακολουθία. Έφτασε εκείνη η ώρα. Δηλαδή κόντευε να τελειώσει πλέον η ημέρα. Δεν έμενε παρά μόνο ίσως περίπου 3 ώρες για να δύσει ο ήλιος. Και τότε λέγει ο προφήτης Ηλίας, ο θεσβήτης, προς τους προφήτας των προσοχθισμάτων των ειδώλων, μετάστητε από του νυν και εγώ ποιήσω το ολοκαυτωμά μου. Άντε τώρα πήγαινε στην άκρη. Ήρθε η σειρά μου και μετέστησαν και απείλταν. Τραβήχτηκαν, πήγαν στην άκρη, δεν κατάφεραν τίποτα. Και τότε ο προφήτης Ηλίας λέει προς τον λαό, προσαγάγεται πρόσμε, ελάτε κοντά. Και προσήγαγε πας ο λαός προς αυτόν, ακούσατε, ελάτε κοντά. Και τότε ο προφήτης έλαβε 12 λίθους κατά αριθμών φυλών του Ισραήλ. Ως ελάλησε Κύριος προς αυτόν λέγον, Ισραήλ έστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους εν ονόματι Κυρίου. Και η άσατο το θυσιαστήριον το κατεσκαμένον. Η άσατο το θυσιαστήριον το κατεσκαμένον. Άωστε λοιπόν εκεί πάνω υπήρχε θυσιαστήριο. Ναι, υπήρχε πρώτης ειδωλολατρίας. Τώρα πια τι, ή το κατεσκαμένο, γκρεμισμένο. Ποιος τον γκρέμισε? Η Ιεζάβε. Ό,τι ιερό υπήρχε του Θεού του αληθινού και στοιχείων της λατρείας του Θεού, το είχε καταστρέψει η Ιεζάβε. Και τώρα ο προφήτης παίρνει 12 λιθάρια και ξαναχτίζει το παλιό θυσιαστήριο στην κορυφή του βουνού. Αλλά επήρε 12 λίθους. Λέγει γιατί πήρε 12 λίθους. Κατά αριθμών φυλών του Ισραήλ. Ο κάθε λίθος αντιπροσώπευε μία φυλή. Όλοι μαζί θα ήταν ένα κτίσμα. Η κάθε πέτρα, προσέξτε εδώ παρακαλώ, ήταν χωριστή. Όλοι μαζί οι λίθοι θα απαιτέλουν ένα κτίσμα. Τι σημαίνει αυτό? Από τιμωρία βεβαίως ο λαός εχωρίστη σε δύο βασίλεια. Του Ιούδα που απαιτελείται από δύο φυλές και του Ισραήλ, του Ισραήλ που απαιτελείται από 10 φυλές. Σπασμένοι δηλαδή ήσαν οι Εβραίοι. Και τώρα με αυτό που κάνει ο προφήτης δείχνει τι. Ναι μεν είναι 12 οι φυλές, αλλά το κτίσμα είναι ένα. Το θυσιαστήριο είναι ένα. Ωραίος συμβολισμός της ενότητος του λαού. Ωραίο πράγμα. Αλλά τώρα επάνω εις αυτήν την ενότητα του θυσιαστήριου, των λίθων που αποτελούν το θυσιαστήριο, θα προσφέρει ο προφήτης τη θυσία του και θα γίνει ευάρεστη εις τον Θεό. Δηλαδή μόνο η ενότηση του Ισραήλ θα ήταν κάτι το ευάρεστον, εφόσον ο λαός αυτός θα είχε κέντρο του το Θεό. Θα ήταν δηλαδή αληθής θεοκρατία. Και προσέξτε, αυτό για μας τι έχει να πει? Στην Καινή Διαθήκη, όπως γνωρίζετε, η πόλης της Άνω Ιερουσαλήμ είναι οκτισμένη επί 12 θεμελίων, πάνω σε 12 πέτρες. Ποιες είναι αυτές οι 12 πέτρες? Μας το λέγει το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι οι 12 Απόστολοι. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, 12 οι φυλές, 12 οι Απόστολοι. Η Βασιλεία του Θεού είναι θεμελιωμένη εις την διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε πιστεύω, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Τι εννοούμε Αποστολικήν Εκκλησία? Εκείνη δεν την ίδρυσε, ξέρετε, την Εκκλησία η Απόστολη, την ίδρυσε ο Χριστός. Αλλά γιατί λέγεται Αποστολική? Διότι είναι θεμελιωμένη πάνω στη διδασκαλία των Αποστόλων, που είναι η διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτό λέγεται Αποστολική. Και επειδή είναι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που είναι οι 12 λίθοι, οι 12 Απόστολοι που συνιστούν τους θεμελίους της Εκκλησίας. Δηλαδή πέρα μακριά, βλέποντας πέρα μακριά από το θυσιαστήριο του προφήτου Ηλίου, τι θα εβλέπαμε? Θα εβλέπαμε την μελλοντική Εκκλησία. Αυτό είναι το θυσιαστήριο του προφήτου, η μελλοντική Εκκλησία, ο μελλοντικός Ισραήλ στην ενότητά του. Ο ιστορικός Ισραήλ είναι σπασμένος σε δύο βασίλεια. Ο μελλοντικός Ισραήλ, οι χριστιανοί, ο λαός του Θεού, θα είναι αυτό που θα πει το σύμβολο της πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ώστε εδώ δύο σημεία βλέπουμε, το εις μίαν και το εις αποστολική. Και παίρνει σχίζες, ξύλα, τοποθετεί τα ξύλα εις το θυσιαστήριο, σφάζει, θυσιάζει, σφάζει το βόδι, το κομματιάζει και το τοποθετεί επάνω εις τα ξύλα. Γύρω από το θυσιαστήριο ο προφήτης έκανε μία άβλακα, η οποία ονομάζεται θάλασσα. Και αυτή η άβλακα γύρω γύρω χωρούσε 2 μετρητά σπέρματος κυκλώθεν του θυσιαστηρίου. Δηλαδή αυτή ο μετρητής είναι ένα κασόνι, ομόδιος τα λέμε. Είναι ένα κασόνι το οποίο μετρεί το μέτρο των σιτηρών του κρυθαριού, του σταριού ή όποιο άλλο σιτηρό υπήρχε. Μετρούσανε με αυτά τα κασόνια τα σιτηρά. Πόσο χωρούσε αυτό? Αυτό χωρούσε 12,5 περίπου κιλά. Συνεπώς, δύο μετρητέ, πόσο χωρούσαν νερό? 25 κιλά περίπου. Συνεπώς, έριξε αυτό το νερό. Αλλά προσέξτε παρακαλώ εδώ, προσέξτε εδώ, γιατί έχει κάτι πολύ σπουδαίο. Και τι λέγει ο προφήτης? Λάβετε έμι 4 ιδρίας ύδατος. Η άβλακα γύρω γύρω ανοίχθηκε. Φέρτε μου 4 σταμιά νερό. Και επιχέεται επί το ολοκαύτωμα και επί τα σχίδακας και επί εισανούτας. Πάρετε, λέγει, φέρτε μου 4, θυμηθείτε αυτό, 4 σταμιά νερό και ρίχτε το. Όχι εγώ, εσείς. Για να βγάλω κάθε τυχόν υποψία ότι μπορεί να έχω κάποια κρυμμένη φωτιά. Ταλέποροι οι σύγχρονοί μας. Ξέρετε τι είπε κάποιος σύγχρονος? Τύπου Φον Ντένικερ. Τύπου Φον Ντένικερ, αυτός ο παραμυθάς. Ξέρετε τι είπε ο ταλέπορος ο φτωχός? Μπάλε. Αυτοί που θέλουν να ερμηνεύουν τα πάντα κατά φυσικό τρόπο. Δεν δέχονται το υπερφυσικό στοιχείο. Όχι. Μπάλε, κάπου ο προφήτης ήξερε κάποια κρυφή πηγή πετρελαίου. Και εκείνο που ρίξανε απάνω δεν ήταν νερό, ήταν πετρέλαιο. Γιατί μετά θα καούν πάρα πολύ αυτά και δεν εξηγούνται παρά μόνο αν ρίπτε το επάνω πετρέλαιο. Και ποιος ξέρει, κάποια κρυφή φωτιά θα είχε και πήρε φωτιά. Αλλά αυτή την πηγή μόνο ο προφήτης την ήξερε πάνω στο βουνό, δεν την ήξεραν οι άλλοι. Και ο ταλέπορος αυτός, ένας Άγγλος μου φαίνεται, Αμερικανός κάτι τέτοιο, επήγε να κάνει έρευνες να βρει πάνω στο βουνό πετρέλαιο. Της φτώχειας το μεγαλούργημα, της ανοησίας το μεγαλούργημα. Δηλαδή τι, εδώ σκάβουμε 2 και 3 χιλιόμετρα στη γη να βρούμε πετρέλαιο και θα βρεις το πετρέλαιο πάνω στο βουνό? Πουθενά στη γη δεν έχουν βγάλει πετρέλαιο, αγαπητοί μου, πάνω στο βουνό. Πουθενά, ποτέ. Και πού? Στην κορυφή του βουνού, που δεν υπάρχει ούτε νερό, δεν υπάρχει εκεί. Αυτός είπε ότι εκεί είχε πετρέλαιο. Βεβαίως έκανε έρευνες, δεν βρήκε τίποτα. Βλέπετε τους ανθρώπους που προσπαθούν να εξηγήσουν τα υπερφυσικά πράγματα με φυσικών τρόπων. Και επειδή στην εποχή μας υπάρχουν πολλές τέτοιες ερμηνείες, φυσικές ερμηνείες υπερφυσικών θευμάτων της Αγίας Γραφής, γι' αυτό σας τα λέγω αυτά, για να είστε κατοχυρωμένοι. Αν τα ακούσετε έξω ή τα διαβάσετε σε περιοδικά και έντυπα και λοιπά, να ξέρετε να σταθείτε. Λοιπόν, φέρτε μου, λέει, εσείς και θα ρίξετε εσείς το νερό. Δεν είπε θα σας φέρω εγώ νερό, φέρτε μου εσείς νερό. Βλέπετε, να βγει κάθε υποψία. Και δεν θα το ρίξω εγώ το νερό εκεί που νομίζω, για να διατηρήσω κάποια φωτιά κρυμμένη. Αλλά τι κρυμμένη, αφού τι είπε στο λαό? Ελάτε κοντά μου. Που σημαίνει τι? Είσαστε πολύ κοντά και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι που δεν το βλέπετε. Δεν είναι η περίπτωση που θα είμαι σε ένα στάδιο μέσα και οι θεατένοι στις κερκίδες και απέχουμε 50 και 100 μέτρα εμείς από τους θεατάς να κάνουμε τις ταχυδακτυλουργίες μας? Όχι, ο λαός είναι πολύ κοντά. Το είπε, ελάτε κοντά μου. Και ύστερα κάτι άλλο. Ο προφήτης είναι μόνος και ο λαός είναι πολλοί άνθρωποι. Πόσα ζευγάρια μάτια βλέπουν? Καλά, γελάς τον έναν, γελάς τον άλλο, τους γελάς όλους. Και ρίπτουν το νερό ποιοι? Αυτοί. Και όταν έριξαν το νερό τις 4 ιδρίες, μετά τι? Δευτερώσατε. Επαναλάβατε δηλαδή. Και δευτέρωσαν. Και είπε, τρισώσατε. Και τρίσευσαν. Τρίτη φορά. Και διαπορεύεται το είδο κύκλο του θυσιαστηρίου. Και την θάλασσα έκλεισαν ύδατος. Δηλαδή ολόκληρο το θυσιαστήριο μούλιασε, όπως λέμε. Καταβράχηκε από το υπερβολικό νερό. Έπλεε στο νερό το θυσιαστήριο. Αλλά ας μείνουμε, αγαπητοί μου, εδώ, γιατί έχουμε κάτι το καταπληκτικό και το θαυμάσιο. Γιατί είπε τέσσερις ιδρύες? Ύστερα, τι μέγεθος να είχαν οι ιδρύες αυτές που να έκρινε ότι τόση ποσότητα χρειάζεται? Είπε τέσσερις ιδρύες. Και γιατί έπρεπε αυτές οι τέσσερις ιδρύες τρεις φορές να ρυφθούν? Που σημαίνει ότι ερύφθησαν 12 ιδρύες. Τρεις, τέσσερις, 12. Λοιπόν, προσέξτε εδώ να δείτε, όπως θα δούμε και πιο κάτω, τους αριθμούς που χρησιμοποιεί ο προφήτης είναι αριθμοί που εκφράζουν πια την Καινή Διαθήκη. Και για να μην νομίσετε ότι το λέω αυθαίρετο αυτό, ο προφήτης Ηλίας είναι εκείνος που εμφανίζεται πλάι στο Χριστό την ημέρα της μεταμορφώσεώς. Ο προφήτης Ηλίας έχει ένα ξεχωριστό λόγο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έχει ξεχωριστό λόγο στην Καινή Διαθήκη, όχι μόνο σαν προφήτης όπως και οι άλλοι προφήτες, αλλά και γιατί θα έρθει μέσα στο χρόνο της Καινής Διαθήκης, στους έσχατους καιρούς. Στο χρόνο της Καινής Διαθήκης είναι ο προφήτης, ο μόνος προφήτης που ανήκει στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και συνεπώς δεν μπορεί παρά σε όλα εκείνα τα οποία ενεργεί να διδάξει εκείνα που οι άλλοι προφήτες με λόγια είπαν και κατέγραψαν. Ο Ισαΐας δεν έκανε τίποτα ή κάτι ελάχιστα. Έγραψε όμως. Ο προφήτης Ηλίας δεν έγραψε ούτε μία φράση. Πώς θα μιλήσει λοιπόν ότι ο Θεός είναι τριαδικός? Πώς θα μιλήσει ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει άνθρωπος? Πώς θα μιλήσει ότι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος θα πάθει? Και πώς ακόμη ότι το πάθημά του θα είναι λυτρωτικόν? Αυτά που τα γράφει κατά περιγραφικότατων τρόπων ο προφήτης Ισαΐας σε όλα του τα κεφάλαια, προπαντός στο 53 κεφάλαιο. Ακούστε τώρα πώς τα κάνει ο προφήτης. Όταν λέγει τρεις φορές φέρτε μου νερό, εδώ είναι δηλωτικόν του τριαδικού της θεότητας. Όπως λέμε, ο προφήτης Ισαΐας το λέει έτσι: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί δεν λέγει Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, ή Άγιος, 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 Άγιος Κύριος Σαββαώθ, δυο φορές ή τέσσερις φορές, αλλά τρεις? Άγιος ο Πατήρ, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε λοιπόν Άγιον το Πνεύμα. Συνεπώς εδώ είναι δηλωτικόν του δόγματος της Αγίας Τριάδου, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Σαν με άλλα λόγια, όταν τρισεύει, σαν να έκανε εκείνο που κάναμε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Λέμε, όταν αρχίζουμε την προσευχή μας ή τη Θεία Λειτουργία: εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, Βασιλεύ ουράνια κτλ. Ή ευλογημένη Βασιλεία, στη λειτουργία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ώστε αυτό το τρισεύσατε είναι εν ονόματι του Αγίου Τριαδικού Θεού, δηλαδή του αληθούς Θεού. Αυτός ο αληθής Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, θα ενεργήσει ό,τι θα ενεργήσει. Αλλά να το πρώτο δόγμα, το θεμελιώδης: ο Θεός είναι τριαδικός. Γιατί όμως οι ιδρύες είναι τέσσερις? Οι ιδρύες είναι τέσσερις, και εδώ είναι δηλωτικόν του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος είναι τετραπέρατος. Αν διαβάσετε τον κανόνα του Τιμίου Σταυρού, θα βρείτε αυτήν την έκφραση, ότι ο Σταυρός είναι τετραπέρατος. Βέβαια στη γλώσσα μας σήμερα τετραπέρατος θα πει έξυπνος, αλλά δεν θα πει τετραπέρατος έξυπνος στη γλώσσα την ελληνική. Κατά μεταφορά λέγεται έξυπνος ο τετραπέρατος. Τετραπέρατος θα πει αυτός που έχει τέσσερα πέρατα, τέσσερες άκρες. Τέσσερις άκρες. Αλλά τέσσερις άκρες έχει ο Σταυρός. Θέλετε να σας δείξω ότι δεν είναι αυθαίρετο και ότι ενεργεί εδώ ο Σταυρός? Ακούσατε το. Όταν ο Μωυσής στην έρημο, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο Αριθμοί, οργανώνει το λαό, ξέρετε πως τον τοποθέτησε? Έβαλε στο κέντρο, κατά εντολή του Θεού, στο κέντρο του στρατοπέδου την Κιβωτό, τη σκηνή του μαρτυρίου, και έβαλε τρεις φυλές προς Ανατολάς, τρεις φυλές προς Δυσμάς, τρεις φυλές προς Βορράν και τρεις φυλές προς Νότων. Γιατί έκανε αυτό το σχήμα? Τι είναι αυτό το σχήμα? Είναι το σχήμα του Σταυρού. Ποιος εφύλατε τους Εβραίους εις το στρατόπεδο? Η άκτιστος ενέργεια του Σταυρού, πρώτου ιστορικού Σταυρού. Ποιος είναι ο ιστορικός Σταυρός? Εκείνος επί το οποίο θα σταυρωθεί ο ενανθρωπής Θεός σε κάποια στιγμή χρόνου. Αλλά σας έχω πολλάκις πει ότι ενεργεί, όπως και τα δύο ξυλάρια της χείρας, ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Θεού, του Σταυρού. Και εδώ στη θυσία θα ενεργήσει η άκτιστος ενέργεια του Σταυρού. Αυτή θα κάνει το θαύμα. Αλλά όταν ομιλεί περί του Σταυρού, τότε ομολογεί ο προφήτης Σκιωδός το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Βλέπετε πως ο προφήτης προφητεύει με σύμβολα και επάνω στην πράξη. Γι' αυτό δεν είναι μόνο προφητεία μόνον ό,τι λέγεται, αλλά και ό,τι υπάρχει ως δράσης. Γι' αυτό και ολόκληρο το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης είναι μία προφητεία. Είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Και όταν εκτελεί αυτά, τότε κάνει προσευχή ο προφήτης. Ανεβόησε Ηλίου εις τον ουρανόν. Εις τον ουρανόν. Και Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ. Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Είναι όνομα που του δώκε ο Θεός του Ιακώβ. Γιατί λέγει εδώ Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ? Διότι εδώ έχει μπροστά του ανθρώπους που πιστεύουν εις αλλοτρίους θεούς. Πρέπει λοιπόν να τον διακρίνει. Προσέξτε, προσέξτε. Όταν σας πει ο άλλος ότι πιστεύει στο Θεό, μην πείτε πιστεύει στο Θεό. Σε τι Θεό πιστεύει? Γιατί στο Θεό πίστευαν και οι ιερείς της Εσχύλης που είναι απέναντι. Εις τον Θεό βάλα. Δεν υπάρχει λαός που να μην πιστεύει σε Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Και άμα σας πει λοιπόν ο φίλος σας, ο συγγενής σας, ο άνθρωπος που συναντάτε, και ανοίγεται μια συζήτηση, εγώ πιστεύω στο Θεό, σε ποιο Θεό? Θα δείτε ότι δεν θα αργήσετε να ακούσετε το πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Όταν πιστεύει σε μια ανωτέρα δύναμη, αυτή ποια είναι? Ή ο Βάλ, ή όποιο θέλει. Δηλαδή τι? Αυτή η φύση, διότι και αυτή η φύση είναι μια δύναμη. Φτωχέ ταλέπορε, μία διάκριση θα γίνει. Πιστεύω εις τον Θεόν του Αβραάμ, εις τον Θεόν του Ισαάκ και εις τον Θεόν του Ιακώβ. Αυτό το Θεό που απεκαλύφθη μέσα εις την ιστορία και μας έδωσε τον Ιησού Χριστόν. Είναι σαφές, προσέξατε το, αλλά και πάλι εδώ. Γιατί λέγει στον Αβραάμ, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ? Διότι παρακαλώ, θα μπορούσε να πει εις τον Θεό του Αβραάμ. Και γιατί να σταματήσει τον Ιακώβ και να μην πει και εις τον Θεό του Ιούδα, ή τον Θεό των 12 Πατριαρχών, και εις τον Θεό του Ιούδα, και εις τον Θεό του Μωυσή? Ακούστε, και εις τον Θεό του Μωυσή. Υπήρχε επιφανέστερο και επισημότερο από αυτό? Να πει στον Θεό του Μωυσή, αυτός που απεκαλύφθη στο Σινά? Όχι. Γιατί? Διότι πάλι είναι δηλωτικό ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Γι' αυτό λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Με τον ίδιο τρόπο θα εμφανιστεί ο Θεός και στον Μωυσέα ή στην βάτο που εκεί φλογίζεται. Παρακαλώ, βλέπετε το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Βλέπετε πως ενεργεί ως πίστης μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Πόσο πιο πολύ στην Καινή Διαθήκη? Θέλετε θαύματα αληθινά, αγαπητοί μου? Επικαλεστείτε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Επικαλεστείτε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, που θα πει πιστεύετε στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Εκείνη η δύναμη του Σταυρού, στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και στη λυτρωτική του θυσία. Αυτό είναι ο Σταυρός. Και άμα λέμε άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, σημαίνει ότι ο Θεός έχει την θέληση και την δύναμη να σώσει δια αυτού του τρόπου. Γιατί ο Θεός το θέλει αυτό. Είναι αληθινά μεγαλειότητα. Και επάκουσον μου σήμερον εν πυρή, ο Κύριε Άγιε Τριαδικέ Θεέ, άκουσέ με, σε παρακαλώ, εν πυρή. Δηλαδή αλλά τελείωσε η ώρα. Να σταματήσουμε εδώ, γιατί και οι ταινίες μας είναι περιορισμένης χωρητικότητας. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Παρασύρθηκα και εγώ από τον χρόνο για να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη Τετάρτη. Όπως αντιλαμβάνεστε, να σας το πω τώρα στα πιο ιδιωτικά, τα γράψω, δεν ξέρω, αλλά είναι μεγαλειώδη πράγμα. Είναι μεγαλειώδη. Εκείνος ο οποίος βαθαίνει μέσα στο λόγο του Θεού γίνεται πιστός άνθρωπος. Γίνεται πιστός. Και όταν αρχίζει να τα βλέπει αυτά, τότε αρχίζει να γεννιέται η αγάπη. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας ότι η αγάπη δημιουργείται από τη θεολογία. Και τα λέμε θεολογία. Δεν σημαίνει κάθομαι και διαβάζω τα θεολογικά βιβλία του Πανεπιστημίου. Σημαίνει αρχίζω να μαθαίνω σε αυτά τα πράγματα. Αυτά που λέμε τι, θεολογία. Γιατί μιλάμε για τον Θεό. Και όταν βαθαίνει κανείς αυτά, αρχίζει να αγαπά. Να αγαπά πολύ τον Θεό. Να ανακαλύπτει το μυστήριο, να αγνιχνεύει τροποντινά και να ζει το μυστήριο του Θεού. Και τότε το βλέπει στη ζωή του. Τότε γι' αυτό ο Σταυρός έχει πολύ σημασία. Όταν επί παραδείγματι βλέπει ένα σταυρό κάπου, έχει πολύ σημασία. Όταν φοράει τον Τίμιο Σταυρό, έχει πολύ σημασία. Δεν τον φοράει τον Σταυρό έτσι από συνήθεια, γιατί πια δεν θα σου κάνει τίποτα. Πόσα αυτοκίνητα τρακέρνουν επί παραδείγματι και χάνονται, αν και έχουν εικόνες, έχουν και Σταυρό. Δεν ενεργεί ο Σταυρός. Γιατί? Διότι μες στην ψυχή δεν υπάρχει πίστης στην ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Όταν όμως έχει το Σταυρό, αλλά πιστεύεις σε αυτό, πιστεύεις στον Άγιο Τριαδικό Θεό, θα σε φυλάξει ο Θεός.